беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Неяк беларускі гісторык і грамадскі дзеяч Олег Трусаў заўважыў, што за апошнія 20-годдзі кніжак па беларускай тэматыцы, найперш па гісторыі і культуры, выйшла больш, чым за ўсе папярэднія часы. Гэта сведчыць прынамсі аб некалькіх рэчах. Па-першае, аб тым, што так ці іначай, але развіццё беларускага этнасу набывае тэмп, пашыраецца, і гэта дае падставы лічыць, што сёння гісторыя беларусаў не канчаецца. І па-другое, што кожнага разу, калі беларусы дастаюць хаця б абмежаваную свабоду, адбываецца нечуваны выбух творчай энергіі народу. У літаратуру прыходзяць дзясяткі, нават сотні новых імёнаў, з'яўляюцца нацыянальна арыентаваныя гісторыкі, якія даюць базу для паскоранага развіцця ўсяго астатняга беларусазнаўства. Той, хто назіраў развіццё беларушчыны з пачатку 80-х гадоў, сёння непазбежна павінен дзівіцца, які нечаканы плён прынесла апошняе дзесяцігоддзе. Дастаткова разгарнуць газету «Наша Ніва» ці пагартаць новыя беларускія часопісы. Там вы амаль не сустрэнеце знаёмых вам з 80-х гадоў імёнаў. А само беларусазнаўства тым часам разам з новымі імёнамі выходзіць на новы ўзровень. Ягоныя абсягі пашыраюцца як на новыя галіны, гэтак і геаграфічна, па меры азнаямлення народу са сваёй сапраўднай гісторыяй і ўсведамлення беларусамі сваіх сапраўдных этнічных межаў. На першым месцы сярод беларусазнаўцаў ідуць, безумоўна, літаратуразнаўцы, бо асноўны сродак літаратуры – мова – ёсць адначасова і галоўным багаццем народу. У нас ужо выдадзена шмат слоўнікаў, напісана некалькі акадэмічных гісторыяў літаратуры безліч малых і вялікіх даследаванняў і падручнікаў. Ёсць грунтоўныя працы па гісторыі тэатру, мастацтва агулам, але мне здаецца, што самапазнанне беларусаў у галіне музыкі яшчэ пакуль што не набыло патрэбнага і адпаведнага размаху. Хоць і тут за апошнія гады быў зроблены шэраг важных адкрыццяў і абагульненняў. Сярод нешматлікіх беларускіх музыказнаўцаў ёсць і імя кандыдата мастацтвазнаўства, дацэнта Беларускай акадэміі музыкі Вольгі Дадзіёмавай. Дзякуючы ёй, гісторыя беларускай музыкі набыла некалькі новых імёнаў і папоўнілася шэрагам наноўзнойдзеных твораў. Вось Вольгу Дадзіёмаву я і вырашыў запрасіць да ўдзелу ў сённяшнім выпуску беларускіх раздарожжаў. І вось чаму. Музыказнаўства ўсіх суседніх народаў аперуе паняццем «нацыянальная музычная школа». Беларускія музыказнаўцы, здаецца, нічога такога ў нашай гісторыі не знаходзяць. Беларускія паводле паходжання кампазітары, як Агінскі, Казлоўскі, Глінка, Орда, Манюшка, працавалі на карысць іншых культураў, часта на чужым літаратурным матэрыяле. Музыказнаўцы скардзяцца, што нават падчас, так бы мовіць, беларускага перыяду творчасці нашыя аўтары не грунтавалі свае творы на народным фальклоры. І таму паўстаюць пытанні, дык ці існуе ўвогуле беларуская музычная школа? Калі так, дык што пад ёй разумець? Калі не, дык чаму яна не склалася? А можа яна склалася, ды проста гістарычныя абставіны былі неспрыяльнымі, таму і школа ў нас незвычайная. І нарэшце шэраг пытанняў умоўнага характару. Як бы пайшло развіццё беларускай музыкі, каб Беларусь засталася ў складзе Рэчы Паспалітая? Альбо каб Беларусь дастала аўтаномію ў складзе Расійскай імперіі? Якія ж вынікі раздарожжа 18-го стагоддзя для беларускай музыкі? Вось пра ўсё гэта мы і гаворым сёння з Вольгай Дадзіёмавай. Спадарыня Вольга, ва ўсіх краінах, якія знаходзяцца побач з Беларусяй, нацыянальныя музычныя школы паўсталі прыблізна ў 18-м стагоддзі. А што было ў Беларусі? Нешта пра беларускую музычную школу мала што і пішуць. Як у нас выглядаюць справы?
Ну, ведаеце, мне вельмі прыемна, што ўвогуле паўстала гэтае пытанне, бо гадоў 10-15 таму я не думаю, што ўвогуле б узнікла нагода пра нейкія рэчы, звязаныя з старадаўняй нашай музыкай і музычнай культурай, бо з факталогіі, што тычылася гэтай праблемы, былі вядомыя, бадай што, можа, беларускія канты, полацкі сшытак, ну вось і ўвесь пералік. Так што, можа, я недарэмна жыццё сваё пражыла пэўны адрэзак, калі ўжо ўстае гэтае пытанне. Значыцца, вядома, што існавала ў нас старадаўняя музычная культура, што існавала музыка эпохі рэнесанса, барока і класіцызму. Значыцца, вядома, што магла сфарміравацца ў нас нацыянальная творчая школа. Іншая справа, як яна фарміравалася ці не фарміравалася, па якой мадэлі, заходняй, усходняй. Гэтае пытанне якраз знаходзіцца ў сферы маёй зацікаўленасці прафесійнай. І каб адказаць на яго, я літаральна некалькі словам скажу па тых шляхах і накірунках, у якіх ажыццяўляўся, разгортваўся гэты працэс на глебе заходнееўрапейскай і рускай музычнай культуры. Там у 16-17 стагоддзі на заходзе і напрыканцы 18-го на ўсходзе ў Расіі працэс гэты ішоў некалькімі шляхамі. Напрыклад, Італіі, Францыі і Германіі асновай складання нацыянальнай школы быў перш за ўсё стыль і жанр. Ну, усім, нават не музыкологам, а людзям зацікаўленым у музыкалагічных пытаннях, аматарам музыкі, вядома, скажам, такі выраз, як нідерландская поліфанічная школа, ці італійскі оперны стыль, ці венская сімфанічная школа, аўстра-нямецкая, скажам. І вось тут заўсёды ёсць канцэптызацыя адносна жанравай і стылёвай прыналежнасці. Што тычыцца славянскіх культур, асновай фарміравання іхнага нацыянальнага аблічча ў галіне музычнага мастацтва заўсёды, як вядома, быў фальклор. Трэба тут агаварыцца, што яшчэ да разумення, да адчування, да абрання фальклора сродкам нацыянальнай ідэнтыфікацыі мастацтва і самаідэнтыфікацыі існаваў і яшчэ адзін крытэрый, яшчэ адна прыкмета існавала, па якой, вакол якой як бы гуртавалася нацыянальная пэўная еднасць. Гэта канфесійны канон. Руская праваслаўная традыцыя была тым стрыжнем, вакол якога фактычна адбывалася фарміраванне яе нацыянальнай школы на ранніх, што ли, этапах развіцця. На глебе нашай культуры гэтая мадэль ажыццявіцца і здзейсніцца, вось гэтая мадэль папросту не працуе. Таму што, скажам, у 17 стагоддзі ў нас не было адпаведнай інфраструктуры, якая б дазволіла развівацца, скажам, буйным барочным жанрам той же оперы і тому ж партэснаму канцэрту, дзеля якіх патрэбны былі вялікія выканальніцкія калектывы, вялікія оперныя тэатры. У нас не існавала проста соцыяпалітычных умоваў для стварэння такіх інстытуцый, скажам.
У эфіры «Беларускія раздарожжы». Вы слухаеце гутарку з кандыдатам мастацтвазнаўства Вольгай Дадзіёмавай аб важнейшым этапе ў развіцці беларускага музычнага мастацтва 18-м пачатку 19-га стагоддзя. Вядзе гутарку Сергей Абламейка. Вольга Дадзіёмава працягвае тлумачыць асаблівасці складвання беларускай нацыянальнай музычнай школы.
У нас не існавала і пэўнай рэлігійнай дамінанты. Хутчэй, наша канфесійная, музычна-канфесійная сітуацыя нагадвала складаную поліфанізіраваную партытуру, кожны голас, у якой меў, ну, што ли, сваю мелодыю, выконваў пэўныя функцыі ў гэтай партытуры, ён то быў вядучым, як, скажам, праваслаўная музыка ў сярэднявеччы, то саступаў свае месца іншай канфесійнай мелодыі, каталіцкай, у прыватнасці, недзе ў 17-18 стагоддзі, то, як бы, сціхаў у сузіральнай нерухомасці, то падкопліваў рух іншых галасоў. Адным словам, на працягу вось тога лёсавызначальнага перыяду 17-18 стагоддзя, калі ішло складанне нацыянальных школ, у нас не дамініравала пэўная канфесія, значыцца, пэўны музычна-канфесійны канон. Што тычыцца фальклору, вось тут пытанне самае цікавае і самае, бадай што, складанае. Падаецца, што нашы кампазітары заставаліся глухімі да ўласнага фальклору. Паглядзіце, на самой справе, нават кампазітары 18-го стагоддзя, тыя, чые імёны зараз уже добра вядомыя. Міхал Кляфата-Зінскі, та девушка Стюшка, Ян Голенд, Восіп Козловскі, Ернст Ван Жура. Калі яны працавалі на глебе нашай культуры, яны не цытавалі, не выкарыстоўвалі і, падаецца, нават не збіралі беларускі фальклор, як, скажам, рускія кампазітары, напрыканцы 18-го годзе. Хрэстаматыйна вядомыя зборнікі рускіх народных песень, там, Трутоўскага, Прача, былі і ёсць падставы для складання у больш познія часы, ну, што ли, такога фальклорнага падмурку для творчасці, для дзейнасці прафесійных кампазітараў. У нас такого подморку не склалося. Але вот что самое цікаве. Як только наши композиторы покидали Беларусь, они одразу, як бы чули фольклор на глебе інших культур, одразу подключались до национально-вытворчого процесса, але на глебе інших культур, тих культур, для яких фольклор, власний фольклор, был актуальным.
Значит, вы говорите, что наши композиторы белорусские, выехавши за межы Беларусі, пачыналі звяртаць увагу на тамтейшы фальклор, на фальклор тых краінаў, куды прыехалі. А свой не заўважалі, это некая фантастыка. Так это?
Вы ведаеце, гэта не зусім фантастычная, не зусім містычная рэч, калі уявіць тагачасныя рэаліі. Ну, па-першае, сапраўды існавала пэўная мяжа, якая як бы раздзяляла вышэйшае арыстакратычнае саслоўе, а менавіта з яго паходзілі многія нашыя кампазітары і вось гэтую сялянскую масу. Але і не гэта ёсць галоўнае. Рэч у тым, што назва беларускі фальклор бадай што на той час і не ўжывалася. І тое, што мы маем сёння, і тое, што мы сёння завем польскім фальклорам, во многом перакрыжовывалася, перамяжовывалася з беларускім. Паглядзіце, паланэс, той же самы паланэс, які лічыцца тыпова польскім жанрам, ён же фарміраваўся на глебе беларускай культуры. І нашы кампазітары былі вельмі чулівыя да гэтага танца. Паглядзіце, на сённяшні дзень народныя музыканты да сённяшняга дня на Беларусі граюць аберыкі, кракавякі, мазуркі і фольклорысты пішуць у зборніках Назіної, той занатавана і у кружэлках з беларускім фольклором. Так што тут не ўсё так проста. Я вам скажу больш за тое. Эрнст Ван Жура, кампазітар з Беларусі, які прыехаў у Расію, ён назваў свае першыя расійскія сімфоніі на рускія, украінскія і польскія тэмы. Вы думаеце, што гэта за польскія тэмы? Мы іх знайшлі у зборніках Федаровскага, там, дзе быў сабраны беларускі фольклор. Так што тут пытанне хутчэй нават і не толькі мастацкае, сколькі соцыяпалітычнага характару.